Tās ir kazarmas, viņas arī bija plānotas iepriekš. Mēs viņus vienkārši pātrinājām viņu celtniecību, lai piemērot šeit varētu izvietot komfortablu gan Latvijas karavīrus, gan ienākošos ārzemju karavīrus. Otrs ir tā, ir nepieciešama infrastruktūra, lai izvietot šeit kaujas tehniku. Trešais tas ir, lai nodrošinātu šīs kaujas tehnikas uzturēšanas un remontus. Ceturtais ir tā, ir dažāda infrastruktūra, kas nepieciešama, lai nodrošinātu šīs te vietas funkcionēt. Tā ir elektrība, kanalizācija, ūdens. Mēs pagaidām neesam prasījuši valsts budžetam, mēs esam pārplānojuši tos līdzekļus, kas mums ir iekšienē. Es šodien varbūt tā negribētu to pateikt, bet tas ir vairāk kā 50 miljoni vismaz nepieciešama šīs infrastruktūras tālākai attīstībai. Bet tā summa nav šogad paredzēta, bet tas ir kopumā. Un galīgā summa jūs uzzināsiet vēlāk, jo projektēšanas darbi nav līdz galam pabeigti, tāpēc, ka infrastruktūras izbūve notiek vairākās kārtās. Vēl mēs arī saskaņojam tās nepieciešamības, kas izriet no taktiskās operacionalitātes un, kā jūs teicu, pagaidām vēl tikai notiek konference.